Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 30. marta, ovo su najvažniji naslovi emisije. Albanske partije neće pozivati birače da na predsjedničkim izborima podrže Filipa Vujanovića. Apelacioni sud primjenjuje neke rezone koji su potpuno neprihvatljivi za tužilaštvo, poručila državna tužiteljka Ranka Čarapić. Predsjednik Komisije za sprečavanje sukoba interesa kazao za dan da će ispitati imovinu i prihode bivšeg predsjednika Senata Državne revizorske institucije Miroslava Ivaniševića. Srbijanska policija formirala specijalni tim koji treba da locira i uhapsi Darka Šarića. Sjeverna Koreja proglasila da je u ratu s Južnom Korejom i upozorila Seul i Washington da bi svaka provokacija mogla da bude uvod u totalni nuklearni sukob. U intervju za Radio Slobodna Evropa Mirela Rebronja iz Rekoma Crna Gora komentariše presudu suda u Bosni i Hercegovini koji je Veselina Vlahovića zvanog Batko osudio na 45 godina zatvora za zločine počinjene u Sarajevu 1992. godine.
U ravni onoga što su dometi krivičnog gonjenja svakako treba pozdraviti izricanje maksimalne zatvorske kazne Vlahoviću jer na taj način se obezbeđuje izvjesna satisfakcija za žrtve. Na drugoj strani, na nekoj ljudskoj ravni postavlja se pitanje koja to kazna može donijeti satisfakciju stradalima i jednom društvu uopšte za tako monstruozne zločine kakve je 1992. godine počinio Vlahović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici albanskih partija neće pozivati birače da na predsjedničkim izborima podrže kandidata Demokratske partije socijalista Filipa Vujanovića, iako su se na to obavezali sporazumom o formiranju vladajuće koalicije. Naime, više sagovornika dnevnika Vijesti iz albanskih partija kazalo je da neće biti terenske kampanje i da članovima i simpatizerima odavno šalju poruku da sami odluče hoće li izaći na izbore i za koga će glasati. Apelacioni sud primjenjuje neke rezone koji su potpuno nepoznati domaćoj sudskoj praksi i koji su za tužilaštvo neprihvatljivi, ocijenila je vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić. Apelacioni sud ukinuo je prvostepeno osuđujuću presudu u slučaju Zavala. Čarapić je u emisiji Živa istina na Atlas televiziji kazala da ne razumije razloge za odluke apelacionog suda i da se ne slaže sa njegovim ocjenama. Predsjednik Komisije za sprečavanje sukoba interesa Slobodan Leković kazao je za dan da će ispitati imovinu i prihode bivšeg predsjednika Senata Državne revizorske institucije Miroslava Ivaniševića, koji je podnio ostavku zbog seks skandala. Leković je rekao da će, ukoliko se ispostavi da Ivanišević naveo netačne podatke protiv njega, pokrenuti prekršajni postupak. Srbijanska policija formirala je specijalni tim koji treba da locira i uhapsi odbjeglog narkošefa Darka Šarića, zvanično saznaje B92. Specijalni sud nedavno je donio odluku o objedinjavanju procesa protiv Šarića i Rodoljuba Radulovića, poznatije kao Miša Banana. Suđenje vođama kriminalnih grupa zato će početi ponovo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja danas je proglasila da je u ratu s Južnom Korejom i upozorila Seul i Washington da bi svaka provokacija eskalirala u totalni nuklearni sukob. Odnos između dvije Koreje od ovog trenutka ulaze u ratno stanje i sva pitanja između dvije zemlje biće rješavana u skladu sa ratnim protokolom, saopštila je sjevernokorejska vlada. Vrhovni sud Kenije odlučuje danas o tužbi Raile Odinge, kandidata na nedavno održanim predsjedničkim izborima protiv pobjednika Uhurua Kenijate. Odinga u tužbi tvrdi da je rezultat izbora namještena, odluka Vrhovnog suda odredit će konačan ishod izbora. Najmanje 18 osoba poginulo je, više desetina zatrpano u ruševinama kada se srušila jedna višespratnica u tanzanijskoj prijestolnici Dar es Salaam. Prenijeli su svjetski mediji novi bilans žrtava. Policija je danas saopštila da loša oprema otežava spasavanje žrtava i dodao da je više od 60 osoba još pod ruševinama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, na početku emisije slijedi pregled najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. U centru pažnje domaće javnosti u sedmici na izmaku bio je fudbal. Fudbaleri Crne Gore naime ponovo su protiv Engleske igrali neriješeno i sačuvali prvo mjesto u grupi. Navijači su i tokom i nakon utakmice u Podgorici napravili sjajnu atmosferu, koja se kasnije sa stadiona preselila u kafiće i klubove. Strijelac izjednačujućeg gola za Crnu Goru bio je Dejan Damjanović.
Mislim da smo danas bili bolji i nadigrali smo Englesku i pokazali da možemo sa svima i sad sa punim pravom i očekivanjem očekujemo sad neki dobar plasman pa da se ovako intervjuišemo u Riju malo.
Predsjednik Senata Državne revizorske institucije Miroslav Ivanišević tokom sednice podnio je ostavku zbog seks skandala. Nakon sastanka sa premijerom Milom Đukanovićem u Briselu, generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen pozdravio je napredak u reformama Crne Gore na njenom putu ka članstvu u alijansi.
I mi vas ohrabrujemo da nastavite sa njima, posebno na pojačanoj primjeni vladavine prava i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Još reformi u sektoru odbrane također će biti od krucijalnog značaja. I još je teškog posla pred vama, ali se Crna Gora kreće u pravom smjeru.
Montenegro is moving in the right direction.
Premijer Milo Đukanović.
Mi vjerujemo da će NATO ostati dosledan u svojoj politici otvorenih vrata i vrednovanja individualnog učinka, a ono što je naša obaveza jeste da mi ispunimo, da kažem, sve ono što su očekivanja od nas i da u bliskoj budućnosti NATO partnerima možemo da kažemo mi smo spremni.
Prema istraživanju CEDEMA, predsjednički kandidat DPS-a Filip Ujanović u prednosti je nad nezavisnim kandidatom Miodragom Lekićem uoči izbora 7. aprila. Prema istom istraživanju, građani u većini osudili DPS zbog afere snimak. Dva kandidata na izborima za novog šefa države, Filip Ujanović i Miodrag Lekić, sučelit će argumente u televizijskom duelu narednog utorka 2. aprila. U taborima obojice očekuju da će njihov kandidat biti bolji i ubjedljiviji. PR DPS-a Časla Vešović.
Sučeljavanje političkih stavova gospodina Vujanovića i gospodina Lekića na javnom servisu bit će prilika da se potvrdi superiornost našeg kandidata, njegovih ideja u odnosu na njegovog rivala i lošu politiku koju propagira.
Lekićev medijski savjetnik u kampanji Koča Pavlović.
Smo potpuno svjesni da će predsjednik Lekić u suštini imati protiv sebe ne samo predsjedničkog kandidata režima, nego će imati i cijelu infrastrukturu državne televizije. Ali sve to nije strašno, predsjednik Lekić je superioran ne samo u pogledu svojih stavova, nego i u pogledu medijskog iskustva.
U iščekivanju jedinog TV duela dva predsjednička kandidata posmatrači ocjenjuju da je dosadašnja kampanja bila negativna. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Ovo što gledamo posljednjih dana je razgovor dvojice kandidata o nekakvim temama iz prošlosti, dosta negativne kampanje, ličnih optužbi, kritika, a malo obećanja, malo informacija za građane, malo onoga što je ponuda onoga koji bi pobjedio na izborima.
Kraj ove sedmice, uoči Uskrsa, označit će nezvaničan početak turističke sezone u Crnoj Gori. Mještanin Svetog Stefana, Krsto Rađenović.
Neke turističke agencije sklopile su ugovore već od 1. juna, za razliku od prošle godine gdje su počele od 15. juna da sklapaju ugovor.
Prije toga, april, maj?
Pa, najvjerovatnije da će biti isto kao prošle godine, će biti slaba posjećenost.
slobodnaevropa.org
Sud Bosne i Hercegovine juče osudio Veselina Vlahovića Batka, poznato kao monstrum sa Grbavice, na 45 godina zatvora za zločine počinjene u Sarajevu 1992. godine. To je bio povod da u intervju Radija Slobodna Evropa porazgovaramo sa Mirelom Rebronjom iz Rekoma Crna Gora. Mirela, kako ste u Rekomu dočekali tu vijest i kakve su bile reakcije u Crnoj Gori, budući da je osuđeni rođen u Nikšiću i da je državljanin Crne Gore?
Pa ja bih prije svega neki svoj, moj lični utisak rekla da u ravni onoga što su dometi krivičnog gonjenja svakako treba pozdraviti izricanje maksimalne zatvorske kazne Vlahoviću, jer na taj način se obezbjeđuje izvjesna satisfakcija za žrtve. Naravno u cijelom regionu ova vijest je odjeknula juče i neke reakcije su uglavnom bile tog tipa da je ovakva kazna koja je izrečena i koja je najviša prema zakonu Bosne i Hercegovine zaista za pozdraviti. Na drugoj strani, na nekoj ljudskoj ravni, postavlja se pitanje koja to kazna može donijeti satisfakciju stradalima i jednom društvu uopšte za tako monstruozne zločine kakve je 1992. godine počinio Vlahović. Također, jedan neadekvatan proces suočavanja sa prošlošću proizvodi zaista zabrinjavajuće posljedice. Recimo, juče nakon objavljivanja ove vijesti na forumima i internet portalima koji predstavljaju jedan javni prostor u kome se iznose stavovi i mišljenja, u sklopu reakcije na vijest o presudi možemo naći zaista značajan broj onih koji i danas opravdavaju zločine koje je Vlahović počinio. To ukazuje na nepostojanje ozbiljnih i prosto vrlo izraženih etničkih, nacionalnih i vjerskih distanci i bojim se da oni nikako ne mogu biti dobra osnova za stabilnost u regionu i da u tom smislu svi kao društvo treba da budemo svjesni važnosti onoga što bi trebalo da bude poruka ovakve presude. Također danas, 20 godina kasnije, dakle 20 godina nakon što su se ratovi desili, postjugoslovenska društva su vrlo, vrlo osjetljiva na pitanja iz bliske ratne prošlosti. To treba da bude indikator svim strukturama društva i civilnom društvu, institucijama i pravosudnim organima uopšte svima, da su dužni učiniti sve što je u njihovoj moći, da prosto proces suočavanja sa prošlošću bude sproveden adekvatno u svakoj od zemalja, i u Bosni i Hercegovini, ali i u ostalim zemljama bivše Jugoslavije, konkretno u Crnoj Gori, jer prosto cilj tog procesa jeste vraćanje dostojanstva žrtvama i ponovno uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa među državama i njihovim građanima i građankama.
Osim zločina koje je počinio u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići, Vlahović je crnogorskoj javnosti poznati po bijegu iz zatvora u Spužu 2001. godine, gdje je bio na odsluženju trogodišnje kazne zbog razbojništva i nasilničkog ponašanja. Tada, ali i danas, špekuliše se sa time da je Vlahoviću zapravo unutar samog zatvora neko omogućio da pobjegne. Možete li da nam kažete da li je bilo istrage tim povodom i kako je taj slučaj završen? Kakve su zapravo informacije šta se tada desilo i da li je neko snosio odgovornost?
Mislim da je ostala ozbiljna sumnja oko okolnosti bjegstva Sarena Vlahovića iz zatvora u Spužu, s obzirom da postoji preddogađaj koji prosto te sumnje čine na neki način opravdanim. Samo dan ranije, dan prije nego što je on pobjegao iz zatvora u Spužu, u Ministarstvu pravde u Podgorici je potpisan sporazum po kojem bi nadležni organi u Crnoj Gori mogli pokrenuti postupak protiv Vlahovića kao crnogorskog državljanina za zločine koje je počinio u Sarajevu, ili bi Bosna i Hercegovina prema istom sporazumu mogla tražiti od Crne Gore njegovo izručenje kako bi mu bilo suđeno pred organima te zemlje. On je tada pobjegao iz zatvora pod vrlo čudnim okolnostima, pored tri čuvara u sred dana, preskočivši zid od 4 metra. Pritom je također prošao i kroz zabranjenu zonu i tokom uviđaja policija nije, prema informacijama koje su dostupne, uzimala izjave od zatvorenika koji su prisustvovali bjegstvu, iako se osnovano sumnja da su neki od njih pomogli Vlahoviću. Kasnije informacije koje su bile dostupne i objavljene jeste da su neki od čuvara odgovarali za neoprez i nesavjesno obavljanje posla, ali zaista ostaje pitanje ko je u Crnoj Gori i zašto pomogao Vlahoviću, osumnjičenom za ratne zločine, da izbjegne sud pravde. Ako tome prosto dodamo činjenicu da u Crnoj Gori ni danas nemamo ni jednu pravosnažnu presudu za slučajeve ratnih zločina i živimo jedan paradoks da postoje zločini, da postoje žrtve, ali ne i izvršioci tih zločina, mislim da se sumnja samo pojačava, da je mnogo onih koji su mogli biti motivisani da mu pomognu prosto u izbjegavanju odgovornosti.
Maksimalna kazna zatvora Vlahoviću koju je izrekao sud Bosne i Hercegovine je maksimalna po tamošnjim zakonima. Doduše, ova presuda je donesena u prvostepenom postupku, ali je prva maksimalna kazna za ratni zločin. U Crnoj Gori, sa druge strane, još nemamo, kako ste i sami rekli, pravosnažnu osuđujuću presudu za zločine počinjene na njenoj teritoriji. Nedavno su i bivši zatočenici logora u Morinju protestovali zbog nerješavanja tog zločina, ali nije samo taj zločin do sada nerješen. završen i do sada nije pravosnažno okončan. Ima tu i ovaj drugih primjera poput Kaluđerskog laza, deportacija i tako dalje. Prosto šta se to dešava u Crnoj Gori po pitanju ratnih zločina? Da li elite u Crnoj Gori prosto opstruiraju, možemo li tako da kažemo, opstruiraju ovaj suočavanje u punom smislu te riječi Crne Gore sa zločinima počinjenim na njenoj teritoriji?
Ja mislim da postoji nesumnjiv politički utjecaj koji je svih ovih godina ometao prosto sprovođenje i sudske procese za ratne zločine. Nažalost, ne samo Crna Gora, već i region ima vrlo loš učinak u pogledu efikasnog sprovođenja i efikasnog završavanja započetih procesa. Mislim da je ovaj slučaj presude Vasanu Vlahoviću, koji je za nepune dvije godine završen, zaista treba da služi negdje kao opomena svim sudovima u zemljama bivše Jugoslavije s kojima se vode slučajevi za ratne zločine, da se sa jednim adekvatnim pristupom i posvećenim radom, prije svega tužilaštva i uopšte pravosudnih organa, na kraju može doći do rezultata koji će zadovoljavati pravdu i voditi zadovoljenju pravde za žrtve. Ono što je karakteristika u Crnoj Gori jeste da se procesi vode zaista jedan izuzetno dug period, i to nakon već značajnog kašnjenja u otvaranju slučajeva uopšte. To jednostavno umanjuje šanse da sudski procesi budu završeni na način da zadovoljavaju pravdu. Mislim da je posebno ograničenje i to što su nerijetko pred lice pravde izvedeni samo direktni izvršioci i oni koji su učestvovali, ali ne inspiratori i nalogodavci zločina, kako u Crnoj Gori, tako i u drugim zemljama. Takva je djelomična situacija i u slučaju Vlahović, jer je juče tokom izricanja presude sudsko vijeće iznijelo da je Vlahović zarobljene vodio u komandu svoje jedinice koja je imala zapovjednu strukturu, ali naravno nikada nije odgovarala za počinjene zločine. Taj isti zadatak koji bi trebalo da ima u ovom slučaju tužilaštvo Bosne i Hercegovine, da ispita i pronađe sve one koji su odgovorni za zločin, mislim da treba da imaju tužilaštva u svakoj od zemalja, kako bismo u krajnjem imali završene sudske procese, a ne neizvedene optužnice, kao što je to slučaj u Crnoj Gori već godinama. I u slučaju Morin, i u slučaju Kaluđerski laz, i u slučaju deportacije. Mi smo, recimo, u konkretnom slučaju deportacije, koji je sada završen, imali vraćanje nakon 7 godina procesa, postupak na sam početak. Sada postoje neke špekulacije kada je u pitanju slučaj Kaluđerski laz, da će se, ukoliko dođe do izmjena zakona koje su najavljene, ukinuti specijalno odjeljenje Višeg suda u Bijelom Polju u kom se vodi ovaj postupak, i da bi u tom slučaju on bio prebačen u Podgoricu, što znači opet bio na početku, što znači opet trajao nedopustivo dugo. To sve ima za posljedicu ono što mi danas živimo u Crnoj Gori, da ni za jedan slučaj ratnih zločina nemamo pravosnažnu presudu.
Gošća u intervju Radija Slobodna Evropa bila je Mirela Rebronja iz Rajkoma Crna Gora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Dvije priče iz regiona. U Beogradu je potvrđeno da je Brisel uputio poziv potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću da uz premijera Ivicu Dačića, koji je delegiran da vodi u ime Srbije pregovore sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem, učestvuje u osmoj rundi dijaloga 2. aprila. Time Brisel neuvijeno pokazuje da zna gdje leži stvarna politička moć u današnjoj Srbiji, kažu sagovornici Branke Mihajlović.
Na pitanje zašto Brisel traži da u sljedećoj rundi dijaloga bude uz premijera i potpredsjednik Aleksandar Vučić, ministarka iz redova Dačićevih socijalista Slavica Đukić-Dejanović za naš radio kaže:
pretpostavljam da je to zbog toga što je najveća partija u vlasti personalizowana kroz njenog lidera gospodina Vučića, a i nama odgovara da se prosto među nama u vladi podeli odgovornost pred našim građanima.
Pa Brisel poziva Vučića očigledno procenjujući da on ima veću moć od Dačića, veću moć odlučivanja. Vjerojatno računaju da onda s njim mogu lakše da razgovaraju. Ali to je prilično neprijatna stvar za srpsku stranu, jer nije baš obično da se određuje sastav pregovaračke delegacije. Već odziv na to će biti neki signal iz Beograda, da li Beograd u ovoj sljedećoj osmoj rundi nastupa mekše ili tvrđe.
Odgovorio je na isto pitanje hroničar domaćih političkih zbivanja Milan Milošević. Brisel je zainteresovan da preko najmoćnijeg čovjeka u Srbiji obezbedi uspješan završetak pregovora sa Prištinom. To je uostalom i benefit za Srbiju, imati političara na vlasti koji ima dovoljno jaku poziciju da može, ako hoće, da preseče i takav Gordijev čvor i takav balast kakvo je danas za Srbiju Kosovo. Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić.
Onima koji posreduju u tom pregovaranju daje za pravo da veruju da bi on mogao pristati zbog takvog svog čvrstog položaja i za sada nema kompromitovanog, ako se izuzme njegova prošlost, ili da bi on mogao tako da pristane na nešto na što Dačić, koji je u novije vreme kompromitovan, dakle ne samo zbog političke prošlosti, nego i zbog sadašnjosti, možda ne bi mogao.
Profesorka Vodinelić dodaje odmah da na domaćem terenu ostaje opasan problem.
Ta velika koncentracija zaista političke moći u rukama jednog čoveka, to je nešto što se ne može označiti kao veoma dobar razvoj, bez obzira na to kakav je ličnost. Ako bilo kakve odluke dolaze iz nekontrolisane ili polukontrolisane moći, to onda za državljane jedne države ne može biti dobar znak.
Aleksandar Vučić, kome retko ko od medija zaboravlja da istakne da je prvi potpredsjednik vlade, pored te funkcije ima i druge poluge u svojim rukama, kaže Vesna Rakić-Vodinelić.
Ja su zaista u njegovim rukama koncentrisane brojne nadležnosti, počev od toga što je ministar za odbranu, pa preko toga što kontroliše tajne službe. I na kraju i to što se prikazao veoma uspešno kao najvažniji činilac borbe protiv korupcije.
U njegovoj senci su obe institucije, i vlada i predsjednik Republike, ocenjuje Milan Milošević.
On je postao ličnost koja se pita gotovo sve.
I u realnom stanju stvari vi možete da vidite da je predsjednik Republike, da se drži, da li on sam ili da ga drži vlada podalje od tih pregovora, da njegov pokušaj da na neki način ograniči ili kanališe te pregovore nije uspeo.
Poredi Vesna Rakić-Vodinelić odnos realne moći između predsjednika Republike i potpredsjednika vlade. Aleksandru Vučiću malo ko osporava predanost poslu. Većina javnosti je ubeđena da on zaista hoće da uredi Srbiju ogrezlu u korupciji. Sam Vučić to predstavlja kao samožrtvovanje. Nejednom je ponovio jednu nedovoljno objašnjenu tvrdnju da zna kako će završiti, kako završavaju oni koji se zamere moćnim mafijašima. Milan Milošević.
To naravno važno i vodstvo, važan je i taj tempo koji se diktira s vrha, ali kad je moć izmeštena na neku naoko sporednu adresu, to obično ne izađe na dobro, ali vidjet ćemo šta će biti.
U novijoj i starijoj istoriji Srbije poznata je sklonost ka autoritarnoj vlasti. U Srbiji se vladari obožavaju sve dok ne postanu omrznuti. Vesna Rakić-Vodinelić poredi Vučićevu političku moć sa onom koju je imao kabinet bivšeg predsjednika Tadića.
Tu apsolutno nema nikakve razlike. Ima razlike možda u maniru i načinu na koji se tu izvodi, ali suštinski nema nikakve razlike. Ta ista koncentracija vlasti koju je sebi obezbedio Tadić u nekom, moram reći, mnogo dužem periodu je ravna onoj koji je obezbedio danas Vučić u jednom vrlo kratkom periodu.
Dok Milan Milošević podsjeća na nešto raniji, za Srbiju najpogubniji primer.
To je bio slučaj kod Slobodana Miloševića, gdje god je on bio, tu je bila moć. Kad je bio predsjednik Srbije, tu je bila moć. Kad je bio predsjednik partije, tu je bila moć. Kad je bio predsjednik Jugoslavije, i tu se bila premestila moć.
Kim putem ide Aleksandar Vučić?
Pa ne znamo kojim putem ide, ali to je prosto primjer za poređenje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
18 godina od okončanja rata, Uskrs u Banja Luci dočekuje se i slavi, ali ne više sa tolikom radošću kao što je to bilo nekada. Katolička zajednica u tom bosansko-hercegovačkom entitetu svake godine sve je manja. Od prijeratnog broja katolika na teritoriji Republike Srpske, kojih je prema riječima banjalučkog biskupa Franje Komarice do rata bilo 220.000, danas je ostalo manje od 12.000. Baka Matija jedna je od povratnica u banjalučko naselje Petričevac. Priprema se za Uskrs danas joj je nakratko prekinula vijest da su vrata mjesne crkve zapaljena. Priča Erdoana Katane.
79-godišnja Matija Jović kao i svake godine pred Uskrs ukrašava svoj dom zumbulima i lalama, cvijećem iz svoje bašte. Prije 5 godina Matiji je umro muž Milan, tako da sada u kući u banjalučkom naselju Paprikovac živi sama. Kćerka Vesna živi u Banja Luci, a sina Antu rat je odveo u Zagreb. Uskrs Matija dočekuje sa radošću jer je to prilika da se porodica ili ono što je od nje ostalo okupi za istim stolom.
Dođu vesnimo sada društvo, nemam ja malo društva sada, starija sam, ovo je sve pomrlo, starije što je. Vesna i Ves, ja kao majka napravim ručak i oni dođu. Okupljamo se, ali manje moga društva jer pomrlo. Jer ja sada imamo nas 3 ovdje jedine žene koje smo ove godište isto. Niti ja iđem kod nje, niti one iđu kod mene.
I dok nam polako priprema kafu i iznosi rakijicu, Matija se sa svetom prisjeća i vremena kada se Uskrs u Banja Luci dočekivao mnogo radosnije.
Bilo nas pravoslavaca, bilo katolika, bilo. Mi smo ovdje kad smo bili komšije, sve jedan koji je bio, bilo musliman, bio katolika na komšiluku, mi smo 2. Tako si on nas isto. Išli smo, ali ja sad starija, sad ne iđeš, ali opet kad te zovne, moraš se javiti ili reći ne mogu ili mogu naš, jer to je sada drugčije, ali izmijenjali smo se, ovdje se sad promijenilo, oni su otišli, ovi su došli, pa nema ko što je bilo prije.
Godine i bolešćine svoje, tako da i pripremanje Uskrsa nije kao nekada. Bojenje jaja na starinski način pomoću luka, pravljenje peretaka i svečanog ručka, kaže Matija, tek slijedi.
Uvijek smo pekli dok je Milan bio živ, pekli smo krme. Ali sada sve manje se to. Sarma se, supa se pravi, sarma, kolači i onda meso kupi ili gotovo ili ispeku i kupi za ispeć.
Saopštavamo joj i neprijatnu vijest da su nepoznati mandali protekle noći zapalili vrata na katoličkoj crkvi na Petričevcu, udaljeno je nekoliko stotina metara od njene kuće. Matija kaže da je ne čudi jer danas je svima teško, pa i omladini koja nema posla.
A tako isto te omladine, drogira se, ne radi niđe. Jer prije nije bilo, ja znam, mene su bila djeca, Ante moj bio. Radio je svašta, radio je sa majstorima, ako ne znaš raditi, znaš miješat malte. Ali danas to ne mere ništa, jadni roditelj.
Župnik Petričevačke crkve Fraj Ivo Orlovac rekao nam je da je ovo vrlo jasna i ružna poruka svim katolicima u Republici Srpskoj.
Koliko se do njih drži i šta oni ovdje znače. Pogotovo je to poruka sad u ovom vremenu kad se govori o povratku Hrvata. Poruka je ovo kad naši ljudi sad za Uskrs dođu pa kad vide ovo što se uradilo, šta mi njima imamo govoriti koji nisu se vratili, a šta imamo govoriti i ovima koji su ovdje ostali.
Banjalučki biskup Franjo Komarica, koji je svojim porukama pa i jučerašnjom Uskrsnom uvijek stajao u odbranu obespravljenih ma koje vjere i nacije bili, malo je suzdržaniji u ocjeni ovog događaja.
Ali ne treba dramatizirati, ne treba preveličavati stvar, nego treba zamoliti sad organe sigurnosti da zaštite malo i vjerske objekte katoličke crkve i vjernike.
Ipak mora se reći da je katolička zajednica u ovom BH entitetu svake godine sve manja. Od prijeratnog broja katolika na teritoriji današnje Republike Srpske prema riječima biskupa banjalučkog Franje Komarice do rata je bilo 220.000, a sada ih je nešto više od 11.000, uglavnom Hrvata. Matina kćerka Vesna Jović, koja ima svoju stomatološku ordinaciju, također nam kaže da je sve manje onih koji dolaze u crku, pa i za Uskrs.
Ovdje je tako malo ljudi ostalo, ta šaka ljudi će se skupiti nedjelju ujutro u biskupiji, tada će se vidjeti neki ljudi koji su daleko. Sve manje je ovdje ljudi, populacija je sve starija. Kad završimo s tom pričom, poljubit ćemo te drage bakice koje sjede u 3., 4. ili 5. redu i svake nedjelje kad dođemo neko iz nekog reda, neko nedostaje njih. Djeca su daleko, unuci su daleko i ovo je sve tužnije i tužnije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Još jednom naslovi dana, albanske partije neće pozvati birače da na predsjedničkim izborima podrže Filipa Vujanovića. Apelacijni sud primjenjuje neke rezone koji su potpuno neprihvatljivi za tužilaštvo, poručila državna tužiteljka Ranka Čarapić. Predsjednik Komisije za sprečavanje sukoba interesa kazao da će ispitati imovinu i prihode bivšeg predsjednika Senata Državne revizorske institucije Miroslava Ivaniševića. Srbijanska policija formirala specijalni tim koji treba da locira i uhapsi Darka Šarića. Sjeverna Koreja proglasila da je u ratu s Južnom Korejom i upozorila Seul i Washington da bi svaka provokacija mogla da bude uvod u totalni nuklearni sukob. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 30. martovskog dana u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.